Psalm 64. За началник на пејачи, Давидов псалм. Послушај го Боже гласот на мојата жалба. Чувај ми го животот од страшен непријател. Штити ме од множество лукави. Скрий ме од бесот на злодејците, кои ги острат јазиците како мечеви и сфрлаат отровни зборови како стрели, за да го ранат потајно невиниот, за да го ранат од ненадеж, не плашејќи се од ништо. Подготвени се за пакосно дело, смислуваат како да постават крадум стапици и зборуваат. Кој ќе не види? Измислуваат злодела. Спремни сме со смислени намери. Мислата и човечкото срце се длабока бездна. Но Бог ги ранува со стрела. Од ненадеж ги прекриваат рани. Собствениот јазик ќе ги сопне. Ќе бегаат од нив оние што ги гледаат. Сите се плашат. Го слават Божиото дело и мислат за она што тој направи. Праведникот се весели во Господа, на него се надева и честните извикуваат радосно со сето срце.